Tervetuloa mukaan. Tänään meillä on käsittelyssä tarina, joka on, no, se on melkein uskomaton.
Aivan. Puhutaan siis elokuvasta, joka on tehty Ranskassa ja jonka budjetti on 6 miljoonaa euroa.
Ihan vaatimaton budjetti siis. Ja se käsittelee aihetta, jota monet pitää vähän vaikeana, vammaisuutta.
Juuri niin. Ja mikä parasta, sen pääosassa on lähes pelkästään amatteerinäyttelijöitä, joilla on itselläänkin jokin vamma.
Ja nyt kuvitelle, että tästä elokuvasta ei tulekaan vaan joku pieni arthouse-hitti, vaan siitä tulee täydellinen ilmiö.
Ja kun sä sanot ilmiö, se ei ole todellakaan liioitelua. Tämä komedia Ympti Tryk on pys sai ensi-iltansa siis toukokuun alussa.
Joo.
Ja kuukaudessa se oli kerännyt jo yli 4,5 miljoonaa katsojaa. Se siis pyyhki lattiaa isoilla Hollywood-leffoilla.
Siis ihan uskomatonta. Se ohitti Dynin jatko-osan ja nousi Ranskan vuoden katsotuimmaksi.
Nimenomaan.
Meidän tehtävä tänään on siis purkaa tämä menestystarina osiin sulle. Selvitetään, mikä tässä elokuvassa oikein osui ja upposi.
Ja kuka on sen ohjaaja, Artus Kainz, ja miten sen, no, aika epätavallinen urapolku johti just tähän?
Aivan. Ja miten tästä kaikesta syntyi se kohu, joka kaikui ihan Kanssin elokuvajuhlien punaiselle matolle asti? Lähdetään selvittämään.
Joo, lähdetään.
Aloitetaan niistä luvuista, koska ne on ihan pöyristyttävän hyviä. Ensi-iltapäivänä se keräsi enemmän katsojia kuin se Dynin jatko-osa.
Ja täytyy muistaa, että Dynin budjetti oli niin kuin noin 30 kertaa isompi.
Aivan. Jopa elokuvan ohjaaja ja pääosan esittäjä Artus Kainz itse sanoi, että hän pelkäsi, että tästä tulee vaan sellainen yhden päivän ihme.
Joo, että kaikki ryntää heti ekana päivänä ja sitten se loppuu siihen. Mutta ei.
Ei todellakaan. Se vaan jatkoi kasvamistaan, sana levisi ja levisi.
Ja pian ei ollutkaan enää kyse pelkästään lipunmyynnistä, vaan siitä tuli ihan kulttuurinen keskustelun aihe. Ja se todellinen huipentuma nähtiin sitten Cannesissa.
Se Cannen tapaus oli kyllä jotain aivan käsittämättömäntä. Muutama päivä ennen kuin sen koko tiimin piti nousta niille kuuluisille punaisille portaille, niin Artus antoi haastattelun, jossa hän pudotti melkoisen pommin.
Kyllä.
Mistä siinä tarkalleen oli kyse?
No siis hän paljasti, että yksikään luksusmuotobrändi ei ollut suostunut pukemaan hänen vammaisia näyttelijöitään sinne punaiselle matolle.
Siis hetkinen, ei yksikään?
Ei ainaakaan. Hän oli ottanut yhteyttä useisiin suuriin muototaloihin ja vastaukset oli luokkaa, että kiintiöt ovat jo täynnä.
Aivan ne perinteiset tekosyyt.
Just ne. Tai että kaikki puvut on jo lainattu. Siis maailman tunnetuimmille elokuvajuhlille on menossa vuoden suurimman ranskalaisen hitin näyttelijät, eikä löydy vaatteita.
Se kuulostaa ihan täysin absurdilta.
Sitä se juuri oli. Ja Artus sanoi sen siinä haastattelussa tosi suoraan. Hän totesi, että brändin silmissä on ilmeisesti aina elegantimpaa pukea Brad Pitt kuin vammainen henkilö.
Oho.
Ja se lausunto räjähti ihan käsiin. Siitä nousi valtava julkinen paine ja, no, arvaat varmaan mitä sitten tapahtui.
Puhelimet alkoivat soida.
Juuri niin. Yhtäkkiä ne samat brändit, jotka oli aiemmin kieltäytyneet, pyörsivät päätöksensä ja pukuja ja mekkoja olikin saatavilla.
Mutta vahinko oli jo tapahtunut tavallaan.
Todellakin. Se paljasti niin räikeästi sen tekopyhyyden. Yhtäällä juhlitaan elokuvan menestystä ja sen sanomaa, mutta sit kulissien takana ne vanhat ennakkoluulot voi todella hyvin.
Se todella kiteyttää jotain oleellista. Mutta jotta ymmärrettäisiin, miksi Artus otti niin voimakkaasti kantaa, meidän on pakko katsoa, kuka hän oikein on. Koska hänen tarinansa on avain tähän kaikkeen.
Aivan. Victor Artus Solaro, eli Artus, ei ole todellakaan mikään perinteisen elokuvakoulun kasvatti.
Ei todellakaan. Hän kasvoi Montpellierin lähellä ihan tavallisessa keskiluokkaisessa perheessä ja sen alkuperäinen urasuunnitelma oli jotain aivan muuta.
Hän kouluttautui kokiksi, eikö niin?
Kyllä, suoritti ammattitutkinnon ja työskenteli alalla. Mutta samalla hänen sisällään paloi intohimo teatteriin.
Ja hän pääsikin kokeilemaan siipiään Pariisin todella arvostettuun Cours Florent teatterikouluun. Mutta se visiitti jäi, no, todella lyhyeksi.
Miksi hän lopetti niin nopeasti?
Hän kesti sitä vain 3 kuukautta. Myöhemmin hän kertoi kyllästyneensä siihen, miten hänet lokeroitiin valittomasti. Hän oli isokokoinen kaveri, joten...
Hänelle tarjottiin vain ison, hauskan tyypin rooleja.
Nimenomaan. Vain ja ainoastaan niitä. Hän koki sen äärimmäisen rajoittavaksi ja lähti ovet paukkuen.
Ja tässä kohtaa tarina saa sen käänteen, joka tuntuu kuin elokuvasta itsestään. Hän saa kokin paperit ja hänen vanhempansa tekee jotain aivan poikkeuksellista.
Se on tosi upea hetki siinä tarinassa. Vanhemmat yllätti hänet ihan täysin. Ne ilmoitti vuokranneensa hänelle 30-paikkaisen teatterin Avignonin festivaaleilta.
Siis Ranskan suurimmasta teatteritapahtumasta.
Kyllä, ja he antoivat hänelle 2 kuukautta aikaa kirjoittaa ja valmistella elämänsä ensimmäisen oman esityksen.
Wow, tuo on aivan uskomaton luottamuksen osoitus ja samalla ihan valtava paine.
Todellakin. Siinä olisi voinut epäonnistua todella näyttävästi satojen muiden esitysten joukossa, mutta hän ei epäonnistunut.
Kohtalo puuttui peliin.
Tavallaan juuri hänen esitykseensä sattui erään tosi suositun ranskalaisen TV-ohjelman On ne demande qu'à en rire, kykyjen etsijä.
Okei.
Hän näki sen esityksen, ihastui täysin ja kutsui Artusin mukaan ohjelmaan. Ja siitä se sitten lähti. Hänen uransa koomikona lähti ihan rakettimaiseen nousuun.
Ja millainen hänen huumorinsa oli? Sitä on kuvailtu puskutraktorimaiseksi. Mitä se tarkoittaa?
Se tarkoittaa, että hän oli peloton, tosi ronski. Hän nauroi ihan kaikelle ja erityisesti itselleen ja omalle painolleen.
Eli mikään aihe ei ollut tabu.
Ei mikään. Ja jo tosi varhaisessa vaiheessa hän alkoi käsitellä komiikassaan myös vammaisuutta, mutta teki sen omalla suoralla tyylillään ilman mitään sääliä.
Mutta hän ei selvästikään halunnut jäädä siihen koomikon lokeroon, josta oli kerran painennut. Hän alkoi laajentaa reviiriään aika yllättäviin suuntiin.
Todellakin. Vuonna 2016 hän yllätti kaikki osallistumalla Ranskan tanssii tähtien kanssa -ohjelmaan ja sijoittui 3.
Uskomatonta.
Joo. Sitten hän ohjasi teatterin menestyksekkään komedian. Mutta se kaikkein suurin askel pois komiikasta oli rooli, jonka hän teki televisioon.
Tarkoitat sitä vakoojasarjaa Le Bureau des Légendes. Se on siis kansainvälisestikin todella ylistetty ja arvostettu draamasarja.
Juuri sitä. Ja se rooli oli täydellinen vastakohta hänen julkiselle persoonalleen. Hän näytteli siinä vähäpuheista äärimmäisen intensiivistä ja vaarallista agenttia.
Ja hän onnistui siinä.
Todellakin. Hän opiskeli roolia varten vieraita kieliä ja oli kuulemma todella omistautunut. Ja se kannatti. Hän teki valtavan vaikutuksen niin kriitikoihin kuin yleisöönkin.
Ja tässä piilee varmaan se avain. Tuo rooli osoitti kaikille, että se iso hauska tyyppi on myös vakavasti otettava näyttelijä. Se antoi hänelle sen uskottavuuden, jota hän tarvitsi myöhemmin.
Aivan. Ilman tuota roolia on vaikea kuvitella, että kukaan olisi antanut hänelle, siis ensikertalaisohjaajalle, 1 000 000 budjettia elokuvaa, joka käsittelee vammaisuutta.
Ja samaan aikaan, kun hän rakensi tätä uraansa, vammaisuus pysyi teemana hänen työssään. Hänellä oli somessa suosittu hahmo, eikö niin?
Kyllä. Sylvain-niminen hahmo, jolla on Downin oireyhtymä. Videot oli tosi suosittuja. Mutta sitten tapahtui jotain, mikä tavallaan ennakoi sitä tulevaa Cannesin taistelua.
Kerro.
Yksi videoista sensuroitiin ja poistettiin somealustalta. Ja syy oli se, että videolla esiintyy Sylvain-hahmon lisäksi oikea nuori mies, jolla on vamma.
Miten Artus reagoi siihen?
Hän raivostui. Hän koki, että sensuurin todellinen kohde ei ollut hän, vaan se oikea vammainen nuori mies. Ja hän piti sitä niin loukkaavana, että lopetti protestina koko alustan käytön.
Wow.
Ja on tärkeää mainita, että aihe on hänelle myös henkilökohtainen. Hänen omalla kälyllään on harvinainen oireyhtymä.
Kaikki nämä palaset, ne tuntuvat johtavan suoraan tähän elokuvaan, joten puhutaanpa siitä. Mikä on Un petit truc en plus -elokuvan tarina?
No, se juoni on pohjimmiltaan tosi yksinkertainen, klassinen komedian asetelma. 2 pikkurikollista isä ja poika pakenee poliisia epäonnistuneen keikan jälkeen.
Okei. Okay.
Härissään he hyppäävät piiloon bussiin, mutta tajuavat pian, että bussi on täynnä vammaisia nuoria aikuisia, jotka on matkalla kesäleirille.
Ja siitä se sitten lähtee. Heidän on pakko tekeytyä osaksi porukkaa.
Juuri niin. Toinen heistä tekeytyy leiriläiseksi, jolla on lievä kehitysvamma, ja toinen hänen ohjaajakseen. Ja koko elokuvan huumori ja lämpö syntyy siitä, kun nämä 2 rikollista yrittää selviytyä siinä ympäristössä.
Mutta elokuvan todellinen ydin ei taida olla siinä juonikuviossa, vaan aitoudessa. Artusilla oli 1 ehdoton vaatimus.
Kyllä, ja se teki projektista tosi vaikean. Hän vaati alusta asti, että kaikkia vammaisia hahmoja esittävät oikeasti vammaiset näyttelijät. Ei yhtään poikkeusta.
Ja se teki rahoituksen saamisesta vaikeaa.
Todella vaikeaa. Tuottajat oli kauhuissaan. He pelkäsivät, että aihe on liian raskas komedialle, ja toiseksi, että ensikertalaisohjaaja ei mitenkään pystyisi ohjaamaan isoa joukkoa erityistä tukea tarvitsevia näyttelijöitä.
Miten hän sitten käytännössä onnistui siinä? Hän käytti tosi luovia ja yksilöllisiä keinoja. Joidenkin näyttelijöiden kohdalla hän toimi kuulemma kuin papukaija. Hän sanoi vuorosanan ensin, ja näyttelijä toisti sen perässä omalla tyylillään.
Okei. Okay. Toisille hän taas kuiskasi repliikit korvanapin kautta juuri ennen ottoa. Hän siis mukautti metodinsa ihan jokaiselle näyttelijälle sopivaksi.
Se vaatii valtavaa kärsivällisyyttä ja luottamusta.
Ehdottomasti. Ja koko kuvausryhmä on kuvaillut sitä ilmapiiriä poikkeuksellisen idylliseksi, lämpimäksi ja hauskaksi.
Se on hieno yksityiskohta. Ja tämä kaikki, se aitous ja lämpö, tuntuu olevan se, mikä on uponut yleisöön niin syvästi.
Juuri niin. Kukaan ei väitä, että elokuvan juuni olisi jotenkin mullistava tai edes realistinen. Se on komedia. Mutta se, mikä siinä toimii, on terävä dialogi, aidosti hauskat tilanteet ja ennen kaikkea ne äärimmäisen rakastettavat näyttelijät.
Siitä tulee yksinkertaisesti hyvälle tuulelle.
Kyllä.
Ja ehkä juuri sitä ihmiset kaipaavat juuri nyt. Maailma on täynnä ahdistavia uutisia, sitten tulee elokuva, joka kertoo yhteisöllisyydestä ja ennakkoluulojen voittamisesta.
Se on hyvän tuulinen, vilpitön ja se tuntuu aidolta. Se ei saarnaa, se ei sääli, se vaan näyttää joukun ihmisiä, jotka pitävät hauskaa yhdessä. Siinä piilee sen voima.
Ja se voima kantoi tosiaan sinne kansin punaiselle matolle asti. Vaikka brändit aluksi nikottelivat, se hetki oli kuulemma todella tunteikas.
Kyllä. Ja siellä nähtiin myös yksi hetki, joka kiteytti koko elokuvan hengen.
Tarkoitat sitä, kun Artus kantoi yhden näyttelijöistään Sofianin portaita ylös?
Juuri sitä. Kansin festivaalipalatsin portaat ei ole esteettömät ja Sofianilla oli vaikeuksia nousta niitä, joten Artus vain nosti hänet käsivarsillensa ja kantoi ylös.
Spontaani voimakas ele.
Todellakin. Ja se ei jäänyt huomaamatta. Se nosti välittömästi keskustelun esteettömyydestä. Heti tapauksen jälkeen Ranskan vammaisasioista vastaava ministeri kommentoi, että festivaalin on parannettava esteettömyyttään.
Jälleen kerran tämä elokuva onnistui tekemään näkyväksi asian, josta on aiemmin oltu hiljaa.
Aivan.
Tämä koko tarina on kyllä osoitus yhden miehen sinnikkyydestä, ja on pakko vielä mainita, miten heti tämän jälkeen Artus laihdutti 35 kiloa valmistautuessaan seuraavaan paljon synkempään roolinsa. Uskomaton muuntautumiskyky.
Se on uskomaton kaari. Ja kun katsoo taaksepäin, tämän elokuvan menestys ei tunnu enää sattumalta. Se on kaiken sen summa, mitä Artus on urallaan tehnyt. Hänen halunsa rikkoa tabuja, hänen siirtymisensä draamanäyttelijäksi ja se henkilökohtainen yhteys aiheeseen.
Ja se osui täydellisesti ajan hermoon. Yleisö kaipaasi aitoutta ja lämpöä ja tämä elokuva tarjoaa juuri sitä. Siitä tuli yhteiskunnallinen ilmiö.
Kyllä, jonka ennustetaan nousevan Ranskan katsotuimmaksi elokuvaksi 10 vuoteen. Se on voiman näyte sille, miten elokuva voi parhaimmillaan muuttaa asenteita.
Aivan. Ja tämä jättääkin ilmaan mielenkiintoisen ajatuksen sulle, joka kuuntelet. Tämä elokuva onnistui tekemään vammaisuudesta näkyvää ja jopa juhlittua komedian keinoin. Kannissin kohu taas näytti, miten epämukavaksi vakiintuneet rakenteet voivat sen kokea.
Niinpä, joten mietipä tätä. Mitä muita aiheita yhteiskunnassamme, joita yleensä käsitellään joko vakavan draaman tai säälin kautta, voitaisiin lähestyä aidolla, lämpimällä ja rehellisellä huumorilla? Ja voisiko se olla se avain, jolla asenteita saadaan oikeasti muutettua?